Areena.
Katriina Pajari, ootko koskaan syönyt haineväkeittoa?
Itse asiassa olen kyllä, mutta en Kiinassa.
Missä sä oot syönyt sitä?
Mä oon syönyt sitä Thaimaassa.
Okei. No mikä se olisi sitten eksoottisin kiinalainen ruoka, jota sä oot syönyt?
No kyllä mä oon syönyt vaikka minkälaista. Mä olin joskus tuolla Keski-Kiinassa tämmöisen suomalaisen sianlihavientiyrityksen vieraana ja he sitten siellä tarjosi aika eksoottisia osia porsaasta. Se oli aika ehkä eksoottisinta siellä, mutta esimerkiksi olen tainnut itse asiassa joskus varmaan palasen koiranlihaakin maistaa, mutta sitä vähän kadun.
Eli Kiinassa syödään edelleen siis koiria?
No ei yleensä, se ei ole mikään semmoinen peruskaturuoka, ei missään nimessä. Että
on siellä koiraa.
sellaista ei ole, mutta on siellä kiistellyt koiranlihafestivaalit aina siellä Julinissa ollut ihan viime vuosiin saakka. Mutta mikään semmoinen, miten sanotaan, kliseinen mielikuva siitä, että kiinalaiset siellä koiraa söisi päivät pitkät, niin ei kyllä pidä modernissa Kiinassa paikkaansa.
Mutta liittyykö siihen koiran syömiseen joku semmoinen?
Siihen on liittynyt semmoisia uskomuksia ikään kuin, tai ne ei ole pelkästään kiinalaisia uskomuksia, vaan myös esimerkiksi Koreassa vahvasti sitä, että se ikään kuin tuo sulle tiettyjä tämmöisiä terveyshyötyjä. Että parantaa potenssia, parantaa kestävyyttä, auttaa syksyn tulle vaikka, tai ihan sama liittyy vaikka jonkun aasin lihaan saattaa olla. Mutta et ei se mikään tällainen perusruokavalioon kuuluva missään nimessä ole.
Tällä viikolla Kysy mitä vaan -ohjelmaan otettiin haineväkeitto kysymykseltä, jonka oli esittänyt Tiina. Ja me päästään sillä käyntiin aiheessa, joka on tänään Kiina ja kiinalaisuus. Ja siitä meille on tänään kertomassa Katriina Pajari, Helsingin Sanomien entinen kirjeenvaihtaja. Tässä tapauksessa sanotaan, eli Katriina on viettänyt 4 vuotta Pekingissä ja oli myös tuossa 10 vuotta sitten oli myös Shanghaissa vuoden opiskelemassa, eli on kahdesta hyvin erilaisestakin kaupungista kokemusta. Ja tämän seuraavan tunnin aikana me koitetaan saada jonkunlainen käsitys maasta, jossa on noin 1,4 miljardia asukasta ja noin 55 eri vähemmistöryhmää, ja joka on maailman kolmanneksi suurin pinta-alaltaan. Eli yritetään saada jonkunlaista käsitystä, että onko olemassa semmoinen asia kuin kiinalaisuus tai miksi me ymmärretään kiinalaisuus semmoisena asiana kuin me ymmärretään, ja ymmärtääkö Katriina sen kovasti eri tavalla vietettyään siellä paljon aikaa ja myös koska hän puhuu mandariini Kiinaa. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa.
Yle Puheessa, kysy mitä vaan.
Mä palaan, Katriina Pajari, heti vielä tuohon ruokaan, koska se tosiaan on ollut tosi monet ovat halunneet tietää siitä. Minkälainen on siis tavallinen kiinalainen niin kuin ruokakulttuuri? Miten syö niin kuin NK, jos semmoista on olemassa, mutta siis tavallinen kiinalainen perhe?
No ihan ensimmäisenä sanoisin sen, että ei ehkä olemassa kiinalaista ruokakulttuuria, vaan on olemassa erilaisia keittiöitä. Kiina on valtava maa, ja aina kun kysytään jostain, että no miten ne kiinalaiset tästä, niin pitäisi aina pilkkoa osin siitä, että ketä ikään kuin tarkoitetaan. Puhutaanko maaseudun väestöstä, kaupunkilaisista, Etelä-Kiinan vai Pohjois-Kiinan ihmisistä, että Kiinan maalla tai maan sisällä on valtava määrä erilaisia tapoja. Mutta noista omista kokemuksista vaikka ruokaan liittyen, niin sehän on siis about parasta, mitä Kiinassa on ja jotenkin asioita, mitä ehkä eniten kaipaakin sieltä, niin liittyy ruokapöydän ääressä koettuihin asioihin sekä ikään kuin ystävien kanssa, että myös ihan kuin tällä, mitä suuhunsa on saanut laittaa. Mutta tavat on aika erilaisia. Ensinnäkin ihan siihen syömishetkeen jo liittyen, niin Kiinassa katetaan yhteiset annokset pöytään ja niistä sitten ne ikään kuin jaetaan, että se on hirveän viehättävä jo se ikään kuin ruokailuhetki siellä. Että
onko sulla oma kuppi, mihin sä otat?
On. Jokaisella on oma kuppi omat puikot, ja sitten ikään kuin katetaan pöytä täyteen, ja se on kiinalaista vieraanvaraisuutta, että aina on ollut niin monta kertaa jossain tilaisuudessa, missä olet jo sellainen, että nyt mä en jaksa enää yhtään mitään, ja silloin alkaa vasta ikään kuin pääruoka hiipiä sieltä sisään, eli Kiinassa paljon ikään kuin ruoalla osoitetaan vieraanvaraisuutta ja sitä kunnioitusta. Ja vaikka puhutaan noista tämmöisistä niin kuin tavoista, niin siellä vaikka meidän ystävät, niin muutamakin on kuvailu, että heidän ikään kuin tällaista arkitapaansa on se, että he syödään ikään kuin sama ateria vähän kuin monta kertaa niin kuin päivässä, että ei ole sillä tavalla niin selkeää eroa siinä, että mitä syödään aamupalaksi ja mitä lounaaksi, vaan ne voi olla hyvin samankaltaisia asioita. Tai se, että syödään keittoa ja riisiä aamupalaksi. Tai sitten voidaan, jos menet kiinalaiseen hotelliin, niin siellä on aamupalalla ihan lihapadat pöydässä myös. Ja sitten tietenkin mun ikään kuin ihanimpia ruoka-asioita on sekä Shanghaista että Pekingistä, niin on semmoista ikään kuin aamiaisletut, joita siellä kadunvarsilla mummot paistaa ja mihin laitetaan vähän kaikkea kevätsipulia sisään ja niistä kääritään semmoinen pieni leipäne, mikä sitten ikään kuin siinä matkan varrella syödään, niin on aivan ihanaa.
Mutta aina suolasta?
Aina suolasta pääosin, että ei ole mikään semmoinen suuren makean maa, että vaikka jälkiruokakulttuurin siellä on usein semmoista punapapu niin kuin tahnaa ja mitä on, ja se ei esimerkiksi, niin kuin, jos ei, mä kaipaan jotain ei. Makeaa, niin se ei ole sitä.
Ei tyydytä. Niin. Joo, se on eri asia kuin Fazerin Hasselbackina suklaalevy.
Mutta se näkyy itse asiassa isoissa kaupungeissa näkyy myös se, että siellä on tullut tämmöisiä niin kuin länsimaisen tyyppisiä leipomoita ja ranskalaisia niin kuin leipomoita ja sen tyyppistä kakkua ja muuta niin kuin tarjolle, että kyllä siellä ikään kuin tämmöisen niin kuin vaurastuvan keskiluokan ja suurkaupunkien keskustassa asuvien ihmisten maailmassa, niin kahvilakulttuuri ja tämmöinen kyllä nousussa on viime vuodet ollut myös.
Onko se niin kuin se juotava, onko se tee?
Joo, yleensä juodaan teetä tai sitten kuumaa vettä.
Eli kahvi ei ole millään tavalla myöskään, paitsi ehkä sitten jossain.
No se on enemmän sitten just semmoinen muodikas juttu, mikä liittyy niin kuin semmoiseen moderniin ja semmoista vähän länsimaita ihannoivaa elämäntapaa, mutta ikään kuin tämmöisessä kiinalaisessa peruskodissa, niin kyllä tee on se, mikä siellä perusjuomiin kuuluu.
Sä sanoit, että on tullut leipomoita, länsimaisia leipomoita, ja onko tullut siis myös pizzerioita, kebab-paikkoja, niin kuin tämän tyyppisiä asioita myös sitten, koska siellä esimerkiksi leipää ei kiinalaiskulttuurissa hirveästi syödä.
Joo, leipä on, tästä pidetään vähän sellaisena niin kuin kakkumaisena, että tavallaan että se on sitten niin kuin, mullekin sanottiin, että joo, että naiset syö leipää. Se oli. Ja sitten vaikka, että jos itse tosiaan mä reissasin paljon maan sisällä ja on sitten yöpynyt tietenkin niin kuin lukuisissa pienissä kiinalaismotelleissa eri paikoissa, niin siellä on sellaista niin kuin makeata paahtoleipää, mutta eihän se suomalaisen suuhun mitään leipää niin kuin sillä tavalla ole, että kyllä niistä leipomoista saa ihan ehtaa vaikka patonkia, mutta missä nimessä Kiina ei ole semmoinen leipämaa. Pizzerioita siellä on paljon niin kuin isoissa kaupungeissa, mutta sitten niissäkin on semmoinen pieni Aasia-twisti, että meidänkin suosikki pizzassa oli maissia ja majoneesia ja jotain ihan semmoinen outo kombo.
Ananas ja kinkkujen aina kuulostaa millään tavalla kummalliselta.
Joo, ja kyllä siellä niin kuin samalla tavalla kuin kiinalaisissa ruuissa, mitä Suomessa vaikka kiinalaisravintolassa tehdään, niin ne on tehty niin kuin suomalaiseen makuun kiinalaista ruokaa. Niin vähän samaan tapaan Kiinassa on sitten tehty vaikka pizzoista, niin ne on niin kuin matchattu, että se tuntuu sitten heille sopivalta.
Tästä oli myös kysymyksiä, että kun meillähän on kuitenkin semmoinen käsitys, että kiinalaiset syö niin kuin Pekingin ankkaa ja sitten niitä dumplingseja ja sitten friteerattuja banaaneja aina jälkiruoksi. Eli miksi näissä kiinalaisissa ravintoloissa on aina tämä niinku sama menu, kun ei he kuulemma itse syö kuitenkaan niitä ruokia?
No ei, kun sehän on varmaan semmoinen suurin semmoinen yllätys, mikä kun ihminen tulee Kiinaan vaikka matkailemaan tai lomalle, niin on se, että mitä ihmettää, että täällä on ihan erilaista ruokaa kuin mitä meille on Suomessa sanottu. Ja saahan myös Helsingin ravintoloista, vaikka jos meet jonnekin ja sanoit, että haluaisin ikään kuin kiinalaiseen tapaan tehtyä ruokaa, niin heille saattaa olla siellä tiskin alla omanlaisensa ruokalista myös. Mutta en mä oikein osaa tietää sanoa, että mistä se niin kuin tämmöinen kliseinen mielikuva johtuu, että kyllähän nyt, niin kuin Kiina on varmaan yksi niistä maista, joihin niin kuin eniten liittyy semmoisia mielikuvia ja olettamuksia, jotka sitten siellä paikan päällä murtuu, että se on senkin takia aina hyvä, kun siellä vaikka kirjeenvaihtajana paikan päällä on, eikä tarvitse pelkästään täältä Suomesta kirjoitella.
Kuinka todenmukainen on se kuva, mikä me saadaan niin kuin Kiinasta tänne tällä hetkellä. Sehän on kuitenkin, huomaa näistä kysymyksistä ja huomaa, kun puhuu myös ystävien kanssa ja oikeastaan melkein kenen kanssa vaan, että Kiinahan on niin kuin pääosin semmoinen niin kuin uhkaava valtava maa, jota meidän kannattaa pelätä.
No, joo, mä oon miettinyt ihan hirveästi ja joskus myös ikään kuin kun itse kertoo omista kokemuksistaan, niin miettii, että toivottavasti kukaan ei myöskään ajattele, että Kiina on sellainen kuin mä kerron. Koska niin kuin sanoin aikaisemmin, se on valtava maa, jossa on tosi monta todellisuutta rinnakkain. Ja täällähän usein, kun puhutaan Kiinasta, niin puhutaan valtiojohdosta ja siitä kommunistisesta puolueesta, joka siellä valtaa pitää. Ja yhtä lailla, kun puhutaan Kiinasta, niin voidaan puhua maantieteellisestä alueesta tai kansasta. Ja nämä kaikki on sitten toisistaan eroavia asioita myös. Ehdottomasti pitäisi olla enemmän kirjeenvaihtajia, enemmän toimittajia niin kuin Aasiassa, mutta erityisesti Kiinassa. Sehän on nouseva valtio maailmassa niin kuin kaiken aikaa ja yhä tärkeämpi meille myös Suomessakin, ihan vaikka viennin ja talouden näkökulmasta. Mutta just se, että kuinka paljon sitä kuvaa voisi monipuolistaa, niin onhan siinä ihan hirveästi vielä työtä. Että kyllähän se kertoo nimenomaan siitä, että Kiinalla ei ole semmoista pehmeätä valtaa, ei ole semmoista populaarikulttuuria, mitä me seurattaisiin. Se on meille monessa asiassa vieras ja vieraat asiat on helppo nähdä melko mustavalkoisesti.
Mutta et koetko sä kuitenkin myös itse Katriina Pajari, että siinä on semmoinen niin kuin uhkanleima?
Joo, kyllä mä sen tunnistan. Ja monta kertaa ajattelen, että et ikään kuin ehkä tuo uutiskoneistakin on sellainen, että uutisarvoa on sellaisilla muutoksilla ja ne usein sitten liittyy ikään kuin negatiivisiin asioihin ja siihen uhkaavuuteen. Mutta onhan Kiina vakavasti otettava myös sillä saralla, että eihän se kaikki nyt aivan tuulesta temmattua tokikaan ole.
Ja Anu täällä kysyy, että kuinka ne paikalliset sitten, että tietääkö he esimerkiksi, että kuinka uhkaavana heitä pidetään? Tai onko heillä semmoinen olo, että he on uhkaavia?
No kiinalainen lehdistö, joka isolta osin on puolueen niin kuin ohjauksessa, niin pitää kyllä huolen siitä, että Kiinassa tiedetään, ja, että miten ikään kuin länsivalloissa heistä ajatella. Ja se on ikään kuin semmoinen Kiinan ikiaikainen narratiivi, että Kiina on ikään kuin, niin kuin väärin kohdeltu ja kaltoin kohdeltu ja altavastaaja ja joutuu ikään kuin sitten puoliaan pitämään tässä asiassa. Ja mä en osaa sitä sanoa oikeasti tarkasti, että tietenkin kun en ole kiinalainen itse, että minkälainen se sydän on, mutta kyllä mun ikään kuin semmoinen näppituntuma siitä on, että aika nationalistinen ja aika semmoinen isänmaallinen sydän niin kuin tosi monen kiinalaisen rinnassa sykkii.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Oikeastaan kun me aloitettiin tuolla haineväkeitolla, niin haineväkeitto on oikeastaan niin kuin esimerkki keskiluokkaistumisesta. Se maksaa ravintolassa 60 euroa ja senkin takia sitä halutaan syödä nimenomaan, koska sillä voidaan osoittaa sitä rikkautta. Millä tavalla kiinalainen keskiluokka muuten pyrkii näyttämään sitä niin kuin rikkautta? Millä tavalla se näkyy?
No ainakin koulutus on ihan valtavan tärkeää, että se on semmoinen, mitä itse on seurannut lähietäisyydeltä siinä, että mitä ikään kuin mahdollisuuksia pyritään jälkikasvulle omille lapsille tarjoamaan. Ja kieliopintoja 1-vuotiaasta asti on englannin kerhoja lapsille ja mielettömät harrastusmahdollisuudet. Ja aletaan kerryttää ikään kuin tällaista CV:tä yliopistoa varten jo niin kuin ihan sieltä todella taaperoikäisestä asti. Että se on niin kuin ensimmäinen sellainen, mitä ajattelen, että missä keskiluokkaisuus näkyy ja se keskiluokan tämmöinen ostovoima ja näkyy myös siinä tarjonnassa, että kyllä siellä on ihan valtavasti meitä minne tahansa kauppakeskukseen, niin siellä on yksi kerros kokonaan varustettu kaiken maailman vauvauinneille ja vastasyntyneiden niin kuin musiikkikasvatukselle ja tiedekerhoille ja ties mille, että tarjonta on aivan sekopäisen laajaa.
Myös olen kuullut sellaisen, että heille esimerkiksi luetaan paljon runoutta heti, kun syntyy. Eli ennen kuin lapsi osaa puhua, ja sitten kun lapsi varsinkin, kun hän oppii puhua, niin hän osaa ehkä jotain runoja. Tähdätäänkö siinä niin kuin sille, että se seuraava sukupolvi niin kuin voi paremmin, kuten me kaikki vanhemmat tähtäämme tietysti aina siihen, mutta tähdätäänkö siinä myös semmoiseen niin kuin omaan parempaan hyvinvointiin? Eli kuinka tärkeää on niin kuin kiinalaisille vanhemmille se, että nämä kiinalaiset lapset pitää tulevaisuudessa heistä huolta?
No on se edelleenkin tärkeää ja perhekeskeisyys on tosi iso arvo edelleenkin, mutta onhan siinä totta kai nimenomaan se, että Kiinassa jos missä, niin se seuraavan sukupolven mahdollisuudet on tosi paljon isommat kuin sen edellisen. Että siinä ne ikään kuin harppaukset on valtavia ja se ikään kuin mitä ajatellaan, että jos lapsi menestyy, niin totta kai sitten se tarkoittaa myös vanhemmille sitä menestystä. Ja mullakin on lukuisia ystäviä, joissa saattaa olla 64-vuotias kaksio tai kolmio, jossa asuu niin kuin perheen lisäksi. Asuu siis mun ystäväpariskunta, heidän kaksi lastaan ja heidän appivanhempansa.
Onko se siis semmoinen, että vanhempia niin kuin kunnioitetaan? Teititelläänkö siellä edelleen? Tai
vanhempia kunnioitetaan ihan valtavasti. Ja hyvä esimerkki siitä, että olin ystävän luona viettämässä iltaa ja katsottiin TV:tä, niin sitten hänen appiukkonsa tulee siihen ja vaihtaa kanavan, koska hän haluaa katsoa jotain toista. Ja sitten ikään kuin semmoisen neuvojen kysyminen ja semmoinen edelleenkin, että jos mä oon nyt melkein 40, niin en mä kysy mun äidiltä ja isältä lupaa tehdä asioita. Tai että voidaan mä keskustella siitä ihan niin kuin rupattelu hengessä, että mitä niin kuin elämässäni on tapahtumassa. Mutta siellä se on
niin kuitenkin tasa-arvoisempaa.
Niin, kyllä, että Kiinassa se on sitten huomattavasti niin kuin painavampaa se, mitä vanhemmat sanoo. Tai se, että mun ikäisillä ystävillä niin vanhemmat saattaa olla valinnut heidän ammattinsa, että mitä ovat lähteneet opiskelemaan.
Miten ihminen niin kuin psyykataan tällaiseen? Meillähän on kuitenkin se, että niin paljon niin kuin korostetaan sitä, että saisit onnellinen tässä.
Et niin, mä luulen, että ei se tarvitse psyykata, kun ihminen niin kuin kasvaa siihen, että et kunhan se kulttuuri on niin kuin koko ajan läsnä. Että mä luulen, että just siinä kulmassa, miten me sitä katsotaan, niin me katsotaan tosi paljon asioita niin kuin sen meidän oman länsimaisen ikkunan kautta. Ja sen kautta ne asiat näyttää, no miten se on tollain ja miten se on tollain. Että voitko käyttää Twitteriä Kiinasta, voitko käyttää Instagramia Kiinasta, niin ei se kiinalaisille itselleen ole mikään kauhean suuri ongelma, että he ei voi sitä käyttää. Että se ikään kuin näkökulma koko siihen niin kuin elämään ja sen niin kuin peruspilareihin niin on erilaista kuin mitä meillä on täällä.
Mm. Sitten täällä kysyy Kake tällaisia kysymyksiä, että tiedämme kliseisen onnennumeron 8, hyvät ja pahat värit, vuodenajat ynnä muut. Näkyykö tämä kiinalaisten elämässä oikeasti? Ja Kiinan maan nimi on suomeksi Keskimaan valtakunta. Miten se vaikuttaa ihmisten identiteettiin? Eli kaksi tällaista niin kuin aika perinteisiin liittyvää kysymystä.
No, jos mä otan niistä numeroista, niin kyllähän se näkyy. Kiinassa on tosi paljon taikauskoa ja se näkyy ikään kuin, tiedätkö, autojen rekisterinumeroissa tai taloista puuttuu niin kuin neloskerros, koska nelonen ääneen sanottuna kuulostaa, muistuttaa niin kuin Kiinan sanaa, joka tarkoittaa kuolemaa. Ja tämmöisiä kyllä siellä paljon on. Tai kun puhelinnumeroa niin kuin mulle valittiin, jota mun siis avustaja meni sitä hankkimaan, niin kysyi, että onko jotain numeroita, mitä siinä ei saa olla. Ja sitten tuntuu musta ihan hassulta, että ei mulla ole semmoisia, että kyllä mikä tahansa numero käy, että kunhan se toimii. Että tällaisia uskomuksia siellä paljon on, että me ollaan rikottu myös kaikkia näitä ihan huolella, että me ollaan viety valkoisia kukkia tai valkoinen kirja jonnekin ja sitten valkoinen on kanssa vähän semmoinen kuoleman väri siellä, niin kyllä sitten välillä on ollut niin kuin, että ollaan tehty kaikenlaisia taparikkeitä. Tai että riisikuppi ei saisi laittaa puikkoja pystyyn, kun se niin kuin kanssa symboloi kuolemaa. Niin on kaikkia tällaisia kyllä tosi
eli
paljon.
Eli kuolemaa niin kuin vältetään.
Joo, kuolema on paljon sellainen, että se on niin kuin ikään kuin tämmöinen huono mieleyhtymä. Ja sitten samoin noin onnennumerot, että jos viet tupaan tuliaisia, niin ei saa ikinä viedä. Tai ei kannata viedä vaikka 3 sohvatyynyä, vaan voit viedä 2 tai 4, että se niin kuin hyvät asiat tulee pareissa, että ne on tällaisia paljon uskomuksia ja niistä kyllä sitten seuraa sellaisia, että koko väli käy miettimään, että no enpä tiennyt tätäkään asiaa ennen ja sitten mietit kaikki, että no miten sitä onkin voinut tätä ihan tahtomattaani.
Ihan ollut tyytyväisenä 3 sohvatyynyn keskellä, kyllä. Tajuamatta, että mitä kaikkea tämä niinku tarkoittaa. Mutta vielä ennen kuin mennään tuohon toiseen kysymykseen, niin luin myös siitä, että kun siellä on kuitenkin niinku monia eri uskontoja, ja se, että uskonnot ei saa nousta semmoiseksi niinku isoksi ja merkittäväksi asiaksi, niin tavallaan siellä palvotaan sitten niinku onnenjumalaa, tai oli tämmöinen joku niinku lohikäärme kuningas esimerkiksi, tai tämmöisiä, että onko ne niinku myös nämä koulutetut ihmiset, vai onko nämä niinku sellaisia...
No on siellä paljon sellaisia... Mä en tiedä, että ne on niin kuin usein myös, ei välttämättä uskonnollisia, mutta niin kuin filosofisia ajatuksia, mitä niihin liittyy ja kaikki feng shuit ja semmoiset, että mihin nyt suuntaan niin kuin on hyvä olohuoneen ikkunan olla tai että saako olla nyt peili suoraan ulko-ovea vastapäätä. Että semmoisia, mitkä tuntuu itsestä vähän hastulta. Tai mun yksi hyvä ystävä, kun tosiaan tulin siellä Shanghaissa aikanaan raskaaksi, niin sitten se muistutti, että sitten kun mä oon synnyttänyt, niin mun pitää varoa kylmää, koska mä oon siellä Suomessa sain sen lapsen. Niin, että koska silloin kun ihminen synnyttää, niin hänen kaikki luunsa aukeavat ja menee noin kuukausi, ne luut niin kuin sulkeutuu. Ja jos niihin luiden sisälle jää kylmää, niin sitten se niin kuin mua särkee koko loppuelämän. Ja sitten oot sellainen, että uskot sä ihan oikeasti tohon? Ja hän on sellainen, että ei, tämä on ihan totta.
Kyllä. Eikö sä usko? Mä rupesin heti miettimään.
Onko sun luiden sisälle jäänyt kylmää?
Tämähän selittää nyt vaikka mitä. Ja Feng Shuihin sanon sen, että mä luin joskus aikoinaan, varmaan 20 vuotta sitten, ja siinä sanottiin, että sun pitää tulla laittaa vessanpöntön kansi alas, että raha ei niin kuin karkaa kodista. Mutta kyllä mä sanon näin 20 vuoden jälkeen, että ihan kaikki ei kyllä välttämättä pidä ihan täysin paikkaansa. Mutta
ehkä siellä virtaa, kato sitten hyvät energiat, että kyllähän siinä on paljon.
Joo, ehkä joku. Mutta on paljon tätä niin kuin filosofiaa ja Kake on kysynyt tästä Keskimaan valtakunta niin, ja miten se vaikuttaa identiteettiin, niin mitä sä ajattelet?
No mä ajattelen siitä niin, että monelle kiinalaiselle niin kuin Kiina on maailman sydän. Et jos on karttakin, niin siellä näkee paljon niin kuin tämmöisissä, jos meitä jonnekin markkinoille, niin näkee karttoja, joissa maailman kartta on niin, kuin niin, että Kiina on siinä keskellä. Ja tavallaan siitä niin kuin se ajatus niin kuin lähtee, että kyllä se siellä musta niin kuin näkyy. Mun fiilis on se, että että usein niin kun jos vähän pintaa rapsuttaa, niin kyllä sieltä löytyy hyvin, hyvin punainen sydän sieltä tota, ihan siis koulutettujen ja matkustaneidenkin niin kun ihmisten alta. Että et ei niin Kiina ole kiinalaisten silmissä mitenkään tota, epäilyttävä tai semmoinen alistava maa. Että Kiinassa on paljon myös onnea ja ihmisillä on niin kun ihan aito kokemus siitä, että heidän elämänsä menee oikeaan suuntaan ja heille tapahtuu hyviä asioita.
Tavallaan, että patriotismi kuulostaa myös helposti aika niin kuin negatiiviselta sanalta, tai me yhdistetään se heti siihen, mutta että voisiko se olla myös jotain niin kuin positiivista patriotismia, niin kuin ylpeyttä myös siitä niin kuin kotimaasta?
No kyllä, ja kyllähän nyt siis ikään kuin semmoinen isänmaallisuus, mitä meilläkin, niin no ehkä se täälläkin on nykyään vähän semmoisessa murroksessa, että onko se hyvä asia, jos joku on hyvin isänmaallinen, niin mitä mielikuvia se herättää, mutta sekin on semmoinen termi, missä on myös ikään kuin se ihan niin kuin hyvä puolensa, mutta kyllä musta niin kuin kiinalaisten ylpeys niin kuin omasta maastaan niin on ihan kyllä niin kuin käsin kosketeltavaa oikeastaan niin kuin riippumatta siitä, että missä päin, ollaanko etelässä vai pohjoisessa, että kyllä siellä ollaan ylpeitä siitä, että mitä maa on saanut aikaan.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Ja kysy mitä vaan tosiaan puhuu tänään kiinalaisuudesta Helsingin Sanomien toimittajan ja entisen Kiinan kirjanvaihtaja Katriina Pajarin kanssa. Ja sulla oli siis sellainen tilanne, että sä tosiaan olit vuoden ensiksi opiskelemassa Shanghaissa niin kuin 2012, eikö näin? Ja sitten menit myöhemmin perheesi kanssa, eli puolisosi, ja teillä on pieni tytär, niin hän aloitti siellä tosiaan päiväkodin ja sitten koulun, koska se aloitetaan siellä aikaisemmin. Ja sä kerroit etukäteen, että päiväkoti maksat 17 000 se vuosi.
Joo, tosiaan. Siis mehän oltiin itse asiassa, mä tulin raskaaksi aikanaan siellä Shanghaissa ja me saatiin kiinalainen neuvolakokemus myös sieltä, että se oli ihan siitä asti se vanhemmuus oli tosi kiinnostavaa, koska esimerkiksi sitä vauvaa, siis ultraääni tutkittiin niin kuin, muistaakseni joka toinen viikko koko sen raskauden ajan, että ikään kuin koko aika varmistettiin, että hän on juuri sellainen kuin pitääkin olla. Ja se oli aika semmoista hätkähdyttävää, koska Suomessa niitä ultria on julkisella puolella 2. Ja jotenkin se oli ihan hirveän kiinnostava meille ikään kuin tämmöinen kulttuurinen sukellus, se koulumaailman avautuminen, että hän siellä 3-vuotiaana meni päiväkotiin, joka oli hyvin koulumaista. Että siellä on ihan pienestä asti nimenomaan kiinalaisia runoja luettu ulkoa ja opiskeltu englantia ja on ollut matikkaa ja istuttu luokassa ja käyty oppitunneilla. Että se oli hyvin toisenlaista kuin tämmöinen suomalainen päiväkoti, missä toppahousuissa painetaan päivät pitkät pihalla. Että heillä oli ulkoilua hyvällä säällä, saastettomalla säällä 45 minuuttia ja sekin oli koko aika ohjattua. Että usein sellaista, että 30 lasta seisoo rivissä ja yksi hyppää jotkut ruudut ja sitten on seuraavan vuoro. Että.
Kuulostaa aika tosi tuommoista niin kuin suorituskeskeistä.
Kyllä.
Kallista ja suorituskeskeistä.
Kyllä, ja sitä ajatellaan, että se on myös sille rahalle vastinetta.
Niin, tämä ei varmaan niin kuin kaikille ole mahdollista, tämmöinen niin kuin 17 000 euroa vuosi, että siinä on varmaan aika nimenomaan isot luokkaerot näissä.
Joo, kyllä. Se meidän päiväkoti oli varmaan semmoinen, miten mä sanoisin, se oli siis kiinalainen kansainvälinen päiväkoti, ja sitten siellä on vielä oikeasti sit sellaisia niin kuin aivan kansainvälisiä, mitkä sitten näkyy myös siinä hinnassa, että meillä oli semmoinen, missä meidän lapsi oli ainut ei-kiinalainen lapsi siinä luokassaan, ja välillä tuntui, että hän on se kansainvälinen osuus siinä mutta se oli tosi kiinnostavaa nähdä ikään kuin sitä maailmaa, että miten siellä mennään, ja jos oli vaikka retki eläintarhaa, niin sitten aina joku vanhempi saattoi olla se, että okei, että eläintarharetken aikana piti olla englannin ja matematiikan tunnit, että milloin näille lapsille sitten opetetaan ne asiat, jotka jäi sen retken takia opettamatta.
Kiinalaisille vanhemmillehan on paljon erilaisia termejäkin, että on ollut nämä niin kuin tiikeriäidit ja nyt on nämä chicken parents, jotka on tämmöisiä niin kuin helikopterivanhempia ja niin edespäin. Miltä se, niin kuin, kun mä ajattelen, että sä oot suomalainen ja oot tottunut suomalaiseen niin kuin ajattelutapaan, tämmöiseen niin kuin pohjoismaalaisen ajattelutapaan, niin miltä se niin kuin tuntui tavallaan laittaa se oma lapsi sit sinne niin kuin suorittamaan aamusta iltaan? Ja suorittaa niin kuin varmaan itsekin vähän.
No, varmaan se olisi tuntunut aivan täysin väärältä, niin eihän me varmaan oltaisi lähdetty sinne. Että kyllä mä ajattelin kuitenkin, että se on rikkaus, että pääsee näkemään toisenlaista kulttuuria. Ja sitten mulla on koko ajan ollut semmoinen vahva usko, että jos meillä on ikään kuin koti, jossa on pohjoismaiset arvot ja hyvä feministinen perhekäsitys, niin se kuitenkin eniten häntä muokkaa ja vaikuttaa siihen ajatteluun. en ole ihan varma sitten aina, että miten tietysti kaikki semmoiset omat ihanteet siellä käytännössä niin kuin toteutui, mutta nauratti, kun me oltiin oltu vajaa vuosi siellä Kiinassa ja sitten kun hirveästi oltiin mietitty, että no miten tämmöinen, kun on niin paljon semmoista isänmaallista kasvatusta ja muuta, niin oli semmoinen leikkipuisto, missä sitten hän halusi mennä tämmöiseen Kiinan kansanarmeijan pisteeseen ja sitten hänelle laitettiin päälle semmoinen kansanarmeijan puku ja pitkä vaalea tukka hulmuten hän siellä kansanarmeijan puvussa rynnäkkökivääri sylissä marssi ympäri leikkipuistoa ja veti kättä lippaa, kun kansallislaulu soi. Niin siinä kohtaa mietin, että nopeastipa se tapahtui, mutta se oli hänelle leikkiä. Kyllä mä luulen, että monet semmoiset asiat, mistä me oltiin huolissaan, niin ei ole häneen vaikuttanut, mutta sitten ehkä tommoinen kilpailuhenkisyys ja semmoinen on sitten näkynyt niin kuin enemmänkin, että todella paljon lapsia vertaillaan, todella paljon arvioidaan. Saatiin esikoulun joulutodistukseen 120 eri kohtaa siitä, miten on arvioitu, kuinka suorassa hän istuu ja kuinka hienosti nyt osaa heittää palloa oikealla kädellä ja kuinka hienosti vasemmalla ja miten työskentely joku ryhti. Ja siis se oli ihan valtavan pitkä tista siitä asioista. Niin kyllähän semmoinen ihmisen vaikuttaa, jos sua tavallaan koko aika niin kuin katsotaan semmoisella arvioivalla silmällä. Tai jos piti harjoitella R-kirjaimen piirtämistä ja mun mielestä hän on piirtänyt aivan mielettömän hienoja R-kirjaimia, niin opettaja jokaisen piirtänyt pienen ympyrän, kun R-kohta tai R-kirjaimen se joku viiva menee yli jostain viivasta. Että semmoinen niinku täydellisyyden
se on
tavoittelu on siinä.
Sä oot kuitenkin uskaltanut laittaa, tai olette uskaltaneet laittaa kuitenkin tyttärenne täällä myös kouluun, missä on Kiina ykköskielenä.
Kyllä.
No onko se, niin kuin näkyykö se täällä sitten? Ajatteletko sä, että se sitä kulttuuria on myös täällä olemassa?
No varmaan sitä jonkin verran on, mutta on kyllä siis suomalaiset koulut on suomalaisia kouluja ja se koulu, missä hän on oikein hyvä. Ja kyllähän mä ajattelen, että siellä korostetaan työntekoa ja sinnikkyyttä, niin nehän on hyviä arvoja myös niin kuin ihan globaalisti, että ei ikään kuin, niin kuin tätäkään asiaa voi nähdä mitenkään mustavalkoisesti, että voi olla yksin omaan hyvää tai yksin omaan pahaa. Mutta kyllä ajattelen, että se koulu, mitä hän Pekingissä kävi, niin on lapselle tosi kuormittavaa. Niin kuin ihan siis sekä päivien pituuden, niiden sisällön, että sen ilmapiirin puolesta. Ja siellä oli esimerkiksi semmoinen sääntö, että ei saisi itkeä. Että esikouluikäinen ei saa enää siellä itkeä, että jos itkettää, niin pitää mennä sitten käytävää itkemään. Ja se oli esimerkiksi semmoinen, mikä sai mun tiikeriäityyden pintaan siellä, että siitä kyllä tiukkasanaisesti keskustelin heidän kanssaan, koska jos lapsella on joku hätä, niin vaikka hän olisi täyttänyt 6 vuotta, niin silti se pitää ottaa huomioon ja hänen tunteensa siinä kokea, että ei ikään kuin sellaista nöyryyttämistä siitä on mun vaikea sietää.
Eli onko se niin kuin joku yleinen niin kuin tunteettomuus tai heikkouden esittäminen, niin se on no-no?
Joo, ja sitten siihen liittyy varmaan semmoista, että Kiinassa monet saattaa vaikka nauraa silloin, kun ne on hämmentyneitä tai muuta, että semmoinen sietokyky yleisesti, niistä pyritään kasvattamaan. Ja mä en osaa oikein sanoa, että mikä se semmoinen tarkka niin kuin määritelmä sille olisi, että mut ikään kuin, niin kuin ei pidä liikaa hankaloittaa asioita, niin kuin esimerkiksi siellä koulumaailmassa, että ajatellaan, että ikään kuin se on sen ryhmän edun vastaista, jos siellä yksi.
Niin se ajatellaan niin kuin koko sitä ryhmää.
Kyllä, aika usein ajatellaan näin.
Sehän voi jollain tavalla liittyä siihen niin kuin kommunistiseen ideologiaan.
Joo, ja sitten samaan liittyy varmaan se myös, että kun jokainen haluaa sitten niin kuin sille omalle lapselleen tavallaan niin kuin parasta. Että kyllä meidänkin siellä koulussa niin paljon vanhempien keskuudessa puhuttiin siitä, että ne on noin kuulemma niin kuin lahjoa opettajaa. Tai jos opettaja meni naimisiin, niin sitten jotkut vanhemmat ostaa sillä aivan ylenpalttisia niin kuin häälahjoja ikään kuin sillä periaatteella, että heidän lapsensa sitten olisi siellä vähän niin kuin paremmassa niin kuin asemassa kuin muut lapset. Että kyllä se on niin kuin myös heijastuu siinä, että jokainen, niin kuin, no varmaan tätäkään ei voi yleistää, mutta aika moni ihminen on huolissaan kuitenkin ensisijaisesti niin kuin siitä omasta ja oman perheensä niin kuin hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Et me muutettiin aikanaan Shanghaihin ja ensimmäisiä asioita, mitä meille sanottiin, että jos näette jonkun onnettomuuden, niin miettikää tarkkaan, että ette vaan mene paikalle, koska niin kuin monet ajattelee, että länsimaiset ihmiset on niin varakkaita, että yhtäkkiä sä joudutkin niin kuin osalliseksi tai syylliseksi niin kuin siihen tilanteeseen ja sitten joutuu siitä jonkinlaiseen niin kuin tämmöiseen korvausvastuuseen. En tiedä, onko urbaania legendaa vai ei, mutta näin meitä silloin 2010-luvun alkupuolella kovasti varoiteltiin.
Ajatteletko, Katriina Pajari, nyt näiden niin kuin 5 vuoden jälkeen, kun sä oot ollut siellä Kiinassa asumassa, niin ajatteletko, että me ollaan niin kuin suomalaisina, että me ollaan jotenkin niin kuin liian lepsuja ja liian vähän kilpailuhenkisiä? Onko me niin kuin tehdäänkö me niinku sun mielestä liian vähän töitä ja suhtaudutaan liian, mikä on kyllä todella outoa sanoa niinku suomalaisittain, mutta et suhtaudutaanko me liian niinku tunteella asioihin?
Miten mä nyt sanoisin, en ihaile kiinalaista sitä tapaa, että et tehdä vaikka tosi pitkiä työpäiviä, koska ne työpäivät on niinku sisällöltään ihan erilaisia. Mutta niinku, että kyllä mä joissain asioissa saatan ajatella esimerkiksi niin, että et semmoinen tietty niinku sinnikkyyden ja niinku työn tekemisen kulttuuri, niin onhan siinä hyviä niinku puolia myös. Että et en mä missään nimessä ihaile kiinalaista tapaa, enkä toivoisi vaikka kouluihin tai niinku työpaikoille sellaista, mutta mä ymmärrän myös sen, kun mä luin joskus jonkun kiinalaisen opiskelijan kommentin jostain suomalaisesta mediasta siitä, että et vitsit, että miten niinku easyä on suomalaisessa yliopistossa, että et täällä ehtii tehdä vaikka mitä, ja hän oli joku 23-vuotias ja tuplamaisteri ja väitöskirja valmistumassa ja kaksi lasta jo hankittuna, ja et onhan meillä täällä vapautta, ja se vapaus tuo myös tosi paljon mahdollisuuksia, mutta on maailmat vaan niinku niin erilaiset myös siinä, että et ikään kuin niinku Kiinassa tuntuisi monelle aivan mahdottomalta se, että opiskelet pari vuotta yliopistossa ja oot sellainen, että ei tämä ollutkaan mun ala, mä vaihdan. Niin Suomessa se on aivan peruskauraa.
Sä tosiaan ensiksi asuitte vuoden Shanghaissa ja sitten asuitte Pekingissä, ja tämä tapahtui niin kuin 10 vuoden aikana. Millä tavalla sä, Katriina, näit muutoksen niin kuin Kiinassa sinä aikana? Ainakin se, että kun aloitit Shanghaissa, niin WhatsAppia sai vielä käyttää ja opetuskin oli ilmeisesti niin kuin opetusta, ja myöhemmin propaganda on tullut niin kuin mukaan kuvioihin ja nyt vaan käytetään WeChat.
No itselle, kun en ollut aikaisemmin käynyt tosiaan Shanghaissa ennen kuin muutin sinne aikanaan, niin semmoinen modernius yllätti. Ja Shanghaihan on ikään kuin tämmöinen Kiinan niin kuin ikkuna länteen ja ylpeä siitä, että se on niin kansainvälinen ja semmoinen liike-elämän keskus. Mutta se oli se sama aika, kun Xi Jinping valittiin Kiinan johtoon. Ja silloin vielä puhuttiin siitä, että onko tässä nyt johtaja, joka vie Kiinan länteen. Ja niin kuin nyt on aika osoittanut sitten, että no eipä ollut. Ja kertoo myös hyvin siitä, miten vaikeaa Kiinaa on niin kuin ennakoida. Ja tutkijoillekin, ketkä on vuosikausia opiskelleet asiaa, niin silti ikään kuin siitä, miten ohuiden tiedonantojen varassa sieltä ollaan. Että täysin läpinäkymätön systeemihän se Kiinan poliittinen järjestelmä on. Mutta kehitys tänä aikana ihan siitä Shanghai-ajasta verrattuna sitten tuohon meidän Peking-aikaan, niin olihan se muutos on valtavaa, ja sen jälkeenkin se on vaan yhä niin kuin kiihtynyt, että Kiina ei missään nimessä mennyt avoimempaan suuntaan, vaan ote ikään kuin ja valvontakoneisto ja semmoinen puolueen huoli maan yhtenäisyydestä, niin on saanut aikaa sen, että sitä otetta kiristetään kaikin puolin. Ja just se, että Kiina ikään kuin kaikessa rikkaudessaan niin kuin tällä kulttuurisesti ja kulttuurihistoriallisesti, niin se huoli ikään kuin siitä maan yhtenäisyydestä niin on semmoinen kommunistisen puolueen varmaan suurimpia huolia tällä hetkellä, että siellä on paljon sitten pyritään niin kuin valtavirtaistamaan ja vähemmistökieliä. Ei saa opiskella tai kaikenlaisia, jos on uskontoja tai muita, niin kaikkia ikään kuin tällaisia, mitkä saattaisivat vaikuttaa ihmisiin niin, että he kokoontuvat tai jotenkin alkavat järjestäytyä sen toiminnan puitteissa, niin niistä kaikista ollaan hyvin huolissaan.
Niin kuin vaikka Falun Gongista oltiin.
Esimerkiksi. Silloin.
Opetuskielenä toimii mandariini Kiina. Kyllä. Ja sä myös opit sen ja sanot, että puhut sitä silleen niin kuin sut.
No mä puhun sitä sillä tavalla, että mä pärjään arkipäivässä. Eli en missään nimessä vaikka toimittajan työtä sillä kielellä tee, vaan tein töitä paikallisen avustajan kanssa, joka mulle sitten haastattelut kääntää.
Mutta siis mandariini Kiinaa, se on siis pääkieli ja sitä käytetään hallintokielenä ja opetuksessa, vaikka sitä tosiaan puhuu vaan puolet kiinalaisista. Ja varsinkin kouluttamattomat eivät puhu. Mä joskus luin jutun siitä, että mandariini Kiinassa on semmoisia niin kuin ihan omanlaisiaan emojiita. Opitko käyttämään niitä? Tai niin kuin?
No kyllä mä kovasti harjoittelin ja ensisijaisesti ehkä opin niin kuin vähän lukemaan niitä. Että Kiinassa on kuitenkin sensuroitu sosiaalinen media ja tietyt aihepiirit on sellaisia, että ne postaukset sieltä nopeasti häviää, mutta ihailen sitä, miten hienosti ihmiset pystyy siellä kiertämään ja ikään kuin vaikka emojeilla niin kuin ilmaisemaan ja kertomaan ikään kuin kantansa jostain asiasta, että vaikka Me Too-liikkeen aikana, niin sillä aihetunnisteella varustetut postaukset sieltä poistettiin, mutta sitten käytettiin pupua ja riisikuppi-emojia. Kiinaksi sanottuna ne on niin kuin Me Too, niin sitten se kuulostaa Me Too hashtagilta, tai sitten kun on vaikka Tiananmenin vuosipäivä, niin sitten nythän niitä emojeitakin aina välillä kielletään, että et ei sinä päivänä vaikka niinku yhtäkkiä saattaakin olla, että WeChatin sieltä emoji-valikosta niin puuttuu vaikka kynttilä niinku emoji sen takia, että sillä ikään kuin joku saattaisi haluta osoittaa muistelevansa verilöylyä.
Ja sitten palaa sinne seuraavana päivänä ne kynttilät. Ja
yleensä jonkun tietyn, siinä menee yleensä muutama päivä että ne sitten tulee takaisin, mutta usein siis esimerkiksi tämmöisiin suuriin muistopäiviin, vaikka nyt se Tiana meni, niin silloinhan niin kuin Pekingissä jo tietää, että internet toimii huonosti ja VPN-palvelimet, joiden kautta pääsee niin kuin ikään kuin tänne meidän läntiseen nettiin ja kaikkiin sovelluksiin käsissä, niin saattaa mennä sellainen, että yhtäkkiä mitään yhteyttä ei saakaan, että se on hyvin tämmöinen tyypillinen arkipäiväkokemus.
Kuulostaa siltä, että ensinnäkin ihan tavallista ihmistä kontrolloidaan koko ajan. Tästäkin esimerkiksi Anu oli kysynyt täällä, että miten ihmiset niin kuin pärjää sen asian kanssa. No, onko se niin kuin ihan tottunut siihen, että heitä kontrolloidaan koko ajan? Ja tietysti se, että miten sitten sun oma työ? Sait sä tehdä niin kuin sen omaa työtä rauhassa ja kertoa sieltä ihan, mitä sua huvitti tänne Suomeen?
No jos mä sanon ensin tuosta kiinalaisten kulmasta, niin eihän kaikki kiinalaiset ole siitä mitenkään mielissä, että ihan samalla lailla se, että kasvojen tunnistusteknologiaa käytetään laajalti, niin eihän se ole kaikille siellä mitenkään mieleen, mutta kun sille asialle ei myöskään mitään voi, niin pitää jollain tapaa niin kuin valita taistelunsa ja esimerkiksi vaikka WeChat, mikä on se supersovellus siellä, mihin jotenkin kaikki semmoinen elämä Kiinassa keskittyy, sen kautta maksat ruokaostokset ja tilaat taksit ja pidät yhteyttä ystäviin ja jotkut myy asuntonsa sitä kautta. Ja se tavallaan tietomäärä, mitä se yksi sovellus vaikka mun elämästä on voinut siellä aikana niin kuin kerätä, niin on aivan niin kuin käsittämätön ikään kuin, jos miettii kaikki lokaatiot, missä olen käynyt.
Ja niin, että joku pystyisi niin kuin hahmottaa sun elämäsi ihan täysin, niin kuin, ja varmaan niin kuin tekeekin.
Kyllä, ja se on nimenomaan ikään kuin se, että ne asiat pitää niin kuin tiedostaa siellä vahvasti. Mun työn kannalta riippuu tosi paljon aiheesta, että ei kaikki aiheet ole sellaisia, että mitään ei saa tehtyä. Mutta kyllähän se totta kai ei Kiina ole toimittajalle mikään vapaamaa. Ei siellä ole mitään sellaista vapaata tiedon välitystä tai ajatusta semmoisesta sananvapaudesta, mitä meillä täällä on. Mun aikana valtaosa tavallisista ihmisistä suhtautui ihan kivasti ja kiinnostuneesti. Ei ollut mitenkään supervaikeeta saada haastatteluja, mutta sitten esimerkiksi tällä hetkellä olen käsityksessä, että sekin on hankaloitunut, että se ikään kuin liittyy tämmöiseen just, mitä mä aikaisemmin mainitsin, semmoisesta narratiivista, mitä siellä on, että Kiinaa kohdellaan kaltoin, niin sitten se tulee helposti, että okei, sä oot ulkomaalainen, ja sit kun oot vielä median edustaja, niin ikään kuin oot jollain tapaa syypää siihen tavallaan, että niin kuin välität ikään kuin tällaista vääristynyttä kuvaa siitä, että Kiinahan näkee itsensä hyvin toisin, ja se jotenkin ero siinä, että ei ne itse ajattele, että tämä on mikään vinksahtanut maa ja meitä pitää korjata, vaan se ikään kuin tuntuu niin kuin heille tietenkin syytökseltä, niin kuin mikä tulee jostain ihan muualta. Mutta kyllähän meitä siellä siis kuunnellaan jatkuvasti, asunnot ja toimistot on mikitetty ja sitä WeChatia seurataan, ja Pekingissä en ainakaan itse havainnut, että olisi mitään ikään kuin tällaista niin kuin perusseurantaa, kukaan ei varjosta mua, jos mä menen juttukeikalle. Mutta sitten jos menet jonnekin semmoisille sensitiivisille keikoille jonnekin herkille alueille, niin kyllä siellä ihan saa fyysisetkin varjostajat peräänsä. Tai kun me käytiin vaikka Etelä-Kiinassa tämmöisillä villieläintiloilla niin kuin tekemässä juttua tuossa noin vuosi sitten, niin siellä sitten tuli tämmöinen viranomaisten yllätystarkastus just sillä hetkellä, kun me oltiin siellä eläinsuojassa katsomassa, ja sitten meidän takana meni joku auto, josta ihan avoimesti niin kuin filmattiin meitä kännykkäkameralla. Että kyllä siellä on paljon niin kuin sitten sellaista epäluuloa niin kuin meitä kohtaan kanssa ollut.
No miten nämä uiguurit, mä muistan esimerkiksi, kun Jenny Matikainen teki kanssa tänne Yleisradioon, teki juttua siitä ja otti nimenomaan kuvaa, kertoi tuolla takana meitä niin kuin seurataan koko ajan, muistaakseni se oli uiguurit, anteeksi jos on väärässä, mutta muistan vaan sen, että siinä oli koko ajan tämä niin kuin jatkuva seuraaminen. Miten sulla, sä oot kanssa tehnyt uiguureista esimerkiksi juttua, joka on sensitiivinen asia varmaan.
Kyllä, joo, siis se on varmaan koko mun toimittajauran yksi ikään kuin, niin kuin vaikeimmista työkeikoista, missä on ollut, että meillä oli siellä 3 henkilöautollisen verran koko aika porukkaa perässä ja ikään kuin sitten myös semmoinen uhka, mikä liikkui siellä, että me oltiin siis semmoisessa Aksun pienessä kaupungissa, mikä oli ihan tämmöinen täyspoliisivaltio, missä jokainen rakennus on piikkilangalla niin kuin piiritetty ja täydessä mellakkavarustuksessa, tämmöisessä niin kuin rynnäkkökiväärivarustuksessa olevia poliisien tarkastuspisteitä on niin kuin vähän väliä, ja kyllä sen kenestä tahansa tuntuu hurjalta, jos ikään kuin aseen piipulla ollaan vaan laukkua kohti sellainen, että avaa laukku ja näytä paperit ja muuta, niin kyllä siellä todella mahdotonta kuvitella, että itse voisi ikinä elää sellaisessa maailmassa. Ja sitten kun ymmärtää, että niillä ihmisillä, ketkä elää siellä, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Mm. Onko muuten joidenkin tiettyjen maiden niin kuin toimittajat ja lehdistö niin kuin enemmän syynissä, että Suomi ei varmaan ole siellä niin kuin kaikkein seuratuimpien maiden joukossa?
Joo, että ehdottomasti. Että kyllähän yhdysvaltalaiset mediat ja myös yhdysvaltalaismedioille niin kuin työskentelevät muiden maiden kansalaiset on ikään kuin isosti siinä loopin alla, että tosi paljon heijastuu kaikki kauppasotatilanteet ja muut sitten tämmöisiin niin kuin median kohteluun tai sitten se, että miten on heitetty niin kuin jonkun maalla, vaikka kiinalaiset kokee jotain kaltoinkohtelua Yhdysvalloissa, niin kyllä sitten siihen vastataan myös sitten Kiinan päässä, että onhan useinhan näihin liittyy ikään kuin semmoista kissahiirileikkiä, että tuotekin noin, me vastaan siihen näin, no me vastaan siihen näin ja sitten taas toinen reagoi, että se on semmoinen jojo siinä maiden välillä.
Yle Puheessa, kysy mitä vaan.
Joo, ja tänään kysy mitä vaan puhuu kiinalaisuudesta ja ollaan oikeastaan tässä jo vieraan eli Katriina Pajarin kanssa jo todettu, että ei sen ehkä varsinaista sellaista niin kuin kiinalaisuutta edes ole olemassa, vaan se liittyy niin kuin paikkoihin ja varmaan myös siihen, että minkälaisesta niin kuin vähemmistöryhmästä tai muusta tulet ja näin edespäin. Eetu on kysynyt täällä rasismista. Eli kun oli koronapandemia, joka sai silloin alkunsa kuitenkin sieltä Wuhanista, niin sen yhteydessä puhuttiin paljon sitä, että kiinalaisiin kohdistuu paljon niin kuin rasismia ulkopuolella, mutta ilmeisesti myös kiinalaiset sit ainakin sen yhteydessä kohdisti rasismia myös ulkomaalaisiin. Mutta onko se niin kuin vaan tämmöinen joku erityinen tilanne vai onko siellä?
No kyllä siellä rasismia on. Se on varmaan ihan yleisesti niin kuin todettavissa, mutta tällaisena valkoisena naisena, niin se ei ole, niin kuin, se valkoisuus ei ole se suurin rasismin kohde, vaan kyllä siellä ikään kuin se todellinen rasismi kohdistuu usein myös tummaihoisiin ihmisiin. Ja siellähän on ollut pitkin viime vuotta, niin Etelä-Kiinassa on ollut ihan karmeita kohtelua ikään kuin nimenomaan tummaihoisia ihmisiä kohtaan ja milläkin syyllä ja varjolla, mutta esimerkiksi myös koronaan liittyen, että ajatellaan, että se ikään kuin niin kuin on vaikka levinnyt heidän keskuudessaan se virus tai muuta, että siellä on ollut ihan siis niin kuin ihmisiä heitetty asunnoista pihalle ja perheitä on nukkunut kaduilla, että siellä on ollut kyllä tosi kovaa siinä mielessä, että ikään kuin, niin kuin se, jos välillä itse kokee jotain pienempää sellaista, että saat tulla tänne, tai kun mä olin itse Wuhanissa, niin siellä huudeltiin, tai varsinkin viranomaiset lietso paljon sellaista, että oletko tullut meille tänne virusta kantamaan tyyppistä puhetta, mutta se on kuitenkin niin kuin sellaista, se ei mene mun ihon läpi sillä tavalla, koska niin kuin se on vaan puhetta. Mutta
on muuten
se,
niin etuoikeutettu
kyllä,
myös.
Kyllä, ja kyllä sitten myös niin kuin tosi monet tavalliset kiinalaiset ihmiset, ketä siellä kohtaa, niin on myös avoimen siis kiinnostuneita ja suhtautuu huomattavasti, niin kuin, lähtökohta on huomattavasti positiivisempi kuin se, että jos mulla olisi vaikka toisen värinen iho.
Mm. Onpa ikävä kuulla tämäkin. Miten sitten, minkälaista, sanoit äsken, että valkoinen nainen ja sä oot puhunut, että sä oot feministi ja näin, minkälainen on niin kuin kiinalainen naiskuva, Susanna täällä kysyy?
No varmaan ihan toisenlainen ainakin kuin mä itse olen, että mä oon kuitenkin tämmöinen varmaan hyvin tyypillinen suomalainen ronski muija, niin se ikään kuin kiinalainen tämmöinen ihanteellinen naiskuva on, mitä mä sanoisin, naisellinen, hoikka, hyvin tämmöinen feminiini ja ei välttämättä nyrkit niin kuin pystyssä asioita ajava. Että totta kai Kiinassa on paljon vahvoja naisia ja Kiinassa on feministejä, mutta se ikään kuin vaikka mitä se feminismi niin kuin tarkoittaa, niin se on ihan erilainen statement. On paljon rohkeampaa sanoa Kiinassa olevansa feministi kuin mitä Suomessa. Mä ajattelin, että kai nyt niin kuin Herra Jumala kaikissa meissä asuu syvällä sisässä jonkinlainen feministi.
Myös miehissä nimenomaan. Esimerkiksi.
Kyllä. Että siellähän ihan siis Kiinan ykkösfeministit on koko ajan ikään kuin pidätys uhan alla ja tapahtumia perutaan ja heitä valvotaan ja kontrolloidaan. Että se ei ole mikään semmoinen ihannoitu ja tuosta noin heitettävä niin kuin kommentti, että mäkin olin joskus sellaisilla dinnereillä, missä mä sanoin, että niin, että kyllä mä ajattelin, että mä oon feministi, ja sitten kaikki siinä, se oli tämmöinen, pääosa oli kiinalaisia naistoimittajia, ketä siinä oli, ja sitten yksi laittoi mulle myöhemmin viestiä, että hei, että vähän siistiä, että mäkin oon, mutta mä en vaan voinut sanoa, ja sitten mä oon sellainen, että en mä jotenkin ajatellut siinä porukassa, että se oli mikään semmoinen ikään kuin statement minkään puolesta, koska se oli musta semmoinen itsestäänselvä asia, mutta siellä ei.
Mutta onko se sitten, jos ajattelet, että kun se on niin hirveän semmoinen niin kuin myös kilpailuhenkinen yhteiskunta ja on kuitenkin, niin kuin, että on tärkeä saada ne omat lapset ja oma perhe ja oma itse ja niin edespäin tämän kaiken perusteella, mitä olet kertonut, niin onko se paljon siis niin kuin naisten välistä kilpailua myös?
No en mä tiedä, onko sitä niin kuin enempää kuin kun täällä varmasti joo tietyissä niin kuin maailmassa ja tietyissä jossain elämänvaiheessa niin varmasti on, mutta en mä nyt osaa sanoa, että onko se jotenkin poikkeavaa, vaikka sitten mitä Suomessa on samoissa elämänvaiheissa. Että,
niin kyllä äidit kilpailee täälläkin.
Niin, että kyllä se niin kuin sellaista on, että ehkä se semmoinen niin kuin just semmoinen tiikeriäitiys ja semmoinen niin kuin lastensuojelu niin kuin sitten näkyy enemmänkin niin kuin siinä tai varmasti jotain ollaan ylpeitä, kun lapsi menestyy jossain kokeessa. Että jos menet jonnekin pieniin kiinalaiskyliin ja siellä saattaa olla panderollit kaduilla, missä näkyy, että koulun parhaat oppilaat ja sitten siellä on heidän kuvat ja nimet. Oh. Että se koulutus on aivan kaikki kaikessa siellä, että se on avain niin kuin parempaa elämää, se on avain paremmille niin kuin palkkatuloille ja se siellä kyllä näkyy ihan niin kuin niin pientä kylää ei olekaan, että siellä jotain seinää löytyisi, missä on kylän menestyjien lapset.
Menestyjien kuvat. Tuli vielä mieleen siis se, että kun Susanna kysyi naiskuvasta, niin miten se näkyy esimerkiksi niin kuin naisten lehdissä, jos ajattelet sitä, että onko niin kuin minkälaisia asioita siellä niin kuin käsitellään? Onko se sitten just niin kuin laihuutta ja muotia ja ruokareseptejä tai miten pidän mieheni onnellisena? Tai?
No mä en ole kyllä hirveästi lukenut kiinalaisia naisten lehtiä. Et mä en ehkä siihen osaa kyllä sanoa. Mä luulisin, että semmoinen, että tässäkin on niin kuin monta tasoa, että on olemassa myös se tämmöinen, miten niin kuin valtio kehottaa niin kuin naisia olemaan, kehotetaan, niin kuin, että muistakaa perhearvot ja yliopistossa järjestetään kursseja miten, ikään kuin tämmöistä perinteisistä taidoista ja ikään kuin sellaisia hyvän naiseuden oppeja ja että muista säilyttää neitsyytesiä ja vaalia sitä ja olla ikään kuin tämmöinen niin kuin hyvä ja jotenkin, miten sanotaan, semmoinen, no vähän semmoinen vanhanaikainen niin kuin kuva siitä, mutta
ruoanlaittoja.
Joo, kyllä, kaikki ikään kuin kodinhoitoja ja ikään kuin
semmoiset kauneudenhoitoja.
Niin kuin, kyllä, ja maalaus ja soittaminen ja kauniit naisten niin kuin käden taidot. Mutta just se, että se on sitä, mitä se valtio haluaa siellä. Se on aina myös propagandaa niin kuin heidän omia kansalaisiaan kohtaan, että kyllä siellä on paljon sitä ristivetoa, että Kiinassa on paljon itsenäisiä naisia, jotka ei halukaan niin kuin perustaa 20-vuotiaana perhettä, vaan ne haluaa opiskella ja nauttia elämästä ja asua suurkaupungissa ja tehdä uraa ja matkustaa, eikä lainkaan mennä siihen perinteiseen malliin, jossa mies kertoo perheen päänä, että miten nämä hommat pitäisi hoitaa.
Katsoin, tästä on aikaa, jonkin aikaa enää ei löytynyt Yle Areenasta, oli siis dokumentti tällaista ylijäämänaisista. Tai tämmöistä termiä sä itse asiassa ainakin käytit, en muista mikä se oli se dokkarin nimi, mutta siinä seurattiin siis muutamaa tämmöistä itsellistä naista, jotka tosiaan joko halusi luoda uraa ja eivät edes kaivanneet niin kuin puolisoa tai sitten oli, jotka olisivat kaivanneet, mutta se oli vähän hankalaa, koska oli myös niin kuin koulutettuja, oli niin ja näin. Ja se oli ihan hirveä tragedia. Siis tämän dokumentin perusteella, että he olivat ihan niin kuin hylkiöitä siellä niin kuin perheen kesken ja kauheasti joutui niin kuin taistelemaan koko ajan. Vaikka se oli paljon koulutusta ja sulla oli mahdollisuus pitää parempaa huolta vanhemmistasi, niin sä olit ihan nolla, kun ei se ollut miestä.
Joo, kyllä sitä ajattelua vielä näkee ja sehän on kanssa propagandaa, että se on ikään kuin just tämä ylijäämä naiset tai hylätyt naiset, mikä oikea termi nyt siihen onkaan.
Mutta ei ainakaan itselliset naiset, kuten Suomessa puhutaan.
Niin. Joo, nimenomaan. Että se on ikään kuin, niin kuin heidän päälleen halutaan myös vähän sellaista taakkaa siitä laittaa, että nyt niin kuin Kiinassakaan ei synny vauvoja niin paljon kuin toivottaisiin ja mitä tarvittaisiin. Siellähän on valtava vanhusväestö, että siellä tämmöinen tikittävä pommi niin kuin sen väestön suhteen on, että saataisiin huoltosuhde sille mallille, että olisi ihmisiä tekemässä töitä ja sitten sillä rahalla pystyttäisiin pitämään niistä vanhenevista väestä huoli myös, että ikään kuin tämmöinen, niin kuin, se ei missään nimessä ole neutraali kun puhutaan, että ne on semmoisia ylijäämänaisia, joska kukaan ei varmaan ajattelekaan, että ylijäämänainen on millään tapaa semmoinen poliittisesti korrekti tai neutraali homma. Mutta se on nimenomaan, että he on niitä naisia koulutettuja, kello olisi varaa lapsensa kasvattaa ja kouluttaa niin kuin hyvää seuraavaa sukupolvea, niin heitä ikään kuin ei millään tämmöisellä porkkanalla houkutella, vaan ikään kuin kepillä vähän sitten tökitään, että voisi olla teidän homma, pysyä poissa sieltä duunimaailmasta ja keskittyä ikään kuin semmoisiin perinteisiin arvoihin, joista olisi isänmaalle hyötyä.
Niin, eli periaatteessa nainen niin kuin voi käydä töissä sun muuta, mutta sitten hänen arvonsa on kuitenkin siellä niin kuin lasten synnyttäjänä, varsinkin nyt kun se yhden lapsen politiikka on niin kuin murtunut, että sitä ei
kyllä
ole nyt enää.
Ja tuosta vielä siis sekin, että on musta hyvä esimerkki, että yksi tuttava hänen puolisonsa jäi, kun he alkoivat yrittää lasta, niin jotta ne, kun lasta ei mennyt kuulua, niin sitten jäi pois töistä sitä varten, että hän voi keskittyä siihen niin kuin lapsen tekemiseen. Että ainakaan sukulaista ei voi sitten sanoa siitä, että etteikö se pariskunta olisi nähnyt niin kuin kaikkia vaivaa sen eteen. Että kyllä siellä niin kuin todella avoimesti painostetaan niin kuin lapsen tekoa ja ikään kuin koetaan, että jos Suomessa ollaan tosi herkkiä sen suhteen, että keltään ei ole niin kuin ok kysyä, että miten toi sun perheenlisäystoiveet, niin siellä kyllä on ajattelu aika erilaista.
Niin, ainakin tämän dokumentin perusteella nämä vanhemmat on aika aktiivisia tämän asian suhteen. Eli siinäkin niin kuin puhuttiin, tai siis näytettiin nimenomaan sitä, että kun oli tämmöisiä niin kuin isoja sinkkutapahtumia, niin nämä niin kuin poikien äidit oli valitsemassa.
Joo.
Sitä puolisoa, eli ei suinkaan niin kuin miehet itse, vaan nainen sanoo, että sä et kelpaa, koska sä oot niin kuin ylikoulutettu, tai sä et ole tarpeeksi kaunista, sä oot tarpeeksi pitkä, ihan niin kuin tällaista suoraa puhetta.
Joo, siellä on ihan semmoisia avioliittomarkkinoita. Meilläkin Shanghaissa oli puistossa semmoiset, missä viikonloppuisin tai joina tiettynä viikonpäivinä, niin vanhemmat tulee ikään kuin semmoisen ilmoitusten kanssa, missä on mahdollisesti kuva heidän lapsestaan, saattaa olla, että kuinka paljon vuodesta tienaa, muutama tämmöinen kuvailu, ja sitten sinkkumarkkinoita etsitään lapselle puolisoa. Että se oli myös semmoinen vanhempien tämmöinen sosiaalinen tapahtuma, mutta aika kaukaiselta tuntuu itse, että olisi lähtenyt oma äiti tai isä mulle sussuja etsimään.
Olisikohan mennyt oikein, jos?
No
jos
epäilen, että ei olisi.
Ei olisi välttämättä. Mutta rakkaus ei ole välttämättä semmoinen niinku asia, että siellä niinku pyritään. Et enemmän se on semmoinen niinku tämmöinen toimivuus ja niinku mennään parempaan. Vai ollaanko Kiinassa myös niinku rakastuneita ja kirjoitat, onko se arvossaan?
No totta kai rakkaus on arvossaan ja totta kai rakastetaan ihan se ei ole ikään kuin meidän yksin oikeutemme täällä Euroopassa, mutta totta kai se on myös niinku ollut sellainen, että avioliitto on ollut aikanaan myös semmoinen yhteiskunta niin kuin sopimus, ja se on ollut semmoinen, missä on monia muitakin arvoja kuin pelkästään se ikään kuin romanttinen rakkaus, mutta ei silti, kyllä mulla on lukuisia ystäviä, joilla on aivan ihania rakkaustarinoita myös siellä.
Mites täällä Maru kysyy, että miten saisi niin kuin itse semmoisen käsityksen sellaisesta niin kuin arkikiinasta, että mitkä olisi semmoisia niin kuin kirjoja ja elokuvia tai tämmöisiä, mitä voisi niin kuin seurata?
No se onkin tosi hyvä kysymys. Mä niin kuin itse aikanaan, kun kirjeenvaihtajan vuosina pidin semmoista Facebook-sivua, missä mä kerroin tosi paljon niin kuin arjesta Kiinassa niin kuin meidän niin kuin kokemuksen kautta, niin sitten se oli monelle niin kuin, tuntui olevan semmoinen niin kuin ainut ja ensimmäinen kurkistus niin kuin siihen maailmaan, että ehkä sitä arkea ei hirveästi kyllä missään niin kuin kuvata, että totta kai on TV-sarjoja ja kirjoja, mutta ikään kuin, että ne olisi täällä helposti saatavilla tai saavutettavissa, niin se varmaan ehkä niin kuin on yksi syy, miksi meillä on niin mustavalkoinen kuva ja on tavallaan helppo tehdä semmoinen jako me ja ne. Vaikka oikeasti, kun sitten ihminen, vaikka itsekin kun siellä asuttiin, niin meillä on hirveästi niin kuin yhteisiä asioita ja yhteisiä arvoja ja naiset on naisia siellä ja äidit ja tyttäret on ihania ihmisiä ja on valtavasti kauneutta ja kaikkea hyvää ikään kuin sen semmoisen poliittisen mustavalkoisuuden niin kuin takana, että sen kautta toivoisin, että osaisin vastata tuohon paremmin, mutta ei mulla ole semmoista.
Mutta ei ole mitään semmoista.
Ei ole mitään niin semmoista suoraa vinkkiä, mitä voisin sanoa. Että.
Ja kieli on varmaan yksi semmoinen tavalla, että jos sitä kautta tietysti pääsee ihan toisella tavalla, kun se et lukee vaan niin kuin uutisia.
Ehdottomasti. Ja just se, että miten, niin kuin, mikä musta on vaikka journalistien tärkeä tehtävä siellä paikan päällä, että ei pelkästään raportoida ikään kuin poliittisista käänteistä, vaan että meillä vaikka nyt, kun Mari Manninen on Kiinan kirjeenvaihtajana, niin hänen työtään seuraamalla ihan varmasti pääsee kiinni siihen arkeen niin kuin siltä osin kuin yhden toimittajan niin kuin työpanoksen perusteella voi päästä. Että se on aina tietenkin yhdelle toimittajalle Kiina on iso maa.
Niin kuin se on yhdelle ohjelmallekin tässä tunnin aikana niin kuin käsiteltävänä. Mikä on Katriina Pajari se asia, mitä sä oot tuonut Kiinasta Suomeen nyt kun asut täällä?
No mitähän mä oon tuonut? Ensimmäinen konkreettinen asia, mikä mua joka päivä kotona muistuttaa, niin on semmoinen heiluttava onnenkissa. Se on ensimmäisiä asioita, mitä me ollaan Shanghaissa aikanaan ostettu ja maksettu ihan hirveä ylihinta. Siitä maksettiin varmaan 60 juania niin kuin siitä ja sen oikea hinta olisi varmaan 15. Mutta oli semmoinen hyvä oppitunti länsimaiselle, että se tinkimisen taito pitää osata ja semmoinen omien puolien pitämisen taito. Ja se ehkä kiteytyy vähän siihen kissaan, että opettele tinkimään ja pitämään omat puolet siitä, niin monesta asiasta ikään kuin selviää. Että kyllä musta niin kuin, mä ihailen sellaista luovuutta, mitä siellä kuitenkin on. Et luovuus ei ole ehkä semmoinen, mitä yleensä liittäisi Kiinaa pikemminkin päinvastoin. Aina sanotaan, että kaikki on niin sellaista niin kuin ohjattua ja tiukasti säänneltyä. Mutta ikään kuin semmoinen selviytymisusko ja semmoinen, että no, sitten jos ei tosta pääse, niin sitten me kierretään tuolta ja sitten me tehdään näin. Ja no tehdään näin niin kauan, kunnes tämä asia niin kuin kielletään, että sovelletaan tätä, että sitä on niin kuin Kiina täynnä. Että se on musta jotenkin tosi, tosi hienoa sellainen, että harva asia tuntuu niin kuin täysin mahdottomalta. Että sellaista niin kuin uskoa pitäisi meilläkin täällä olla enemmän, koska meillä jos missä, niin melkein kaikki asiat on mahdollisia.
Mm. Niin onko se myös tehnyt sen, että tuntuuko se, että pystyy paljon enemmän arvostamaan tätä, mitä täällä on? Tai
että... Joo, se tekee samaan aikaan sen, että pystyy arvostamaan ja sitten totta kai myös aina, kun tuut jostain paikasta, missä asiat on vaikeammin tai heikommin tai jotenkin tosi eri tavalla kuin Suomessa, niin kyllähän sitten meidän ongelmat välillä tuntuu myös sellaisilta, että meidän ei tarvisi tästä asiasta aivan näin paljon murehtia, että kyllä paineita muuallakin on ja Kiinassa niin ihmiset ei kauheasti valita. Ei ihmisillä ole semmoisia lomamääriä kuin meillä täällä on ja ihmiset ei elä niin kuin lomaa varten, vaan ikään kuin pyritään tekemään myös sit siitä arjesta sellaista, että ajatellaan vaikka suhtautuminen työhön, niin tuntuu olevan paljon enemmän semmoinen niin kuin elimellinen osa sitä ihmisen niin kuin perusarkea, eikä jotain semmoista pakkopullaa, mitä sun on vaan pakko päivästä toiseen tehdä.
Niin, että päivä alkaa niin kuin kello 16.45, kun pääsee salille,
jep,
eikä sitten silloin, kun lähdetään töihin. Mikä on sitten semmoinen asia, mitä sä et missään nimessä haluaisi Kiinasta tänne?
No tietenkin ikään kuin tommonen ylhäältä päin tuleva kontrolli, että onhan se ihan karmea se valvontakoneisto ja ikään kuin sen uhka ja miten se saa ihmiset pahimmillaan niin kuin valvomaan ja kyttäämään toisiaan ja sensuroimaan itseään ja pitää miettiä sitä, että saako mielipidettään sanoa, niin ei siitä ole kahta sanaa, että ikinä en omaan asuinmaahani sellaista toivoisi.
Vieläkö sulla on WeChatti siellä?
No mulla on, kuule. Siellä WeChat laulaa, koska se on ainut keino pitää mun yhteyksiä Kiinaan, että siellä on myös mulle tosi rakkaita ihmisiä, jotka haluan pitää elämässäni niin kuin jatkossakin, että ehdottomasti WeChat tavalla tai toisella pysyy, jos nyt uskoisin tällä julkisesti sanoa.
Mahtavaa. Hei, lämmin kiitos Katriina Pajari, että tulit jakamaan näitä ajatuksia tänne Kysy mitä vaan -ohjelmaa. Ja me tavataan taas viikon päästä. Silloin on taas sit uudet aiheet. Mira Sander sanoo kiitos ja moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.